ettiniz. İndi de bu mübarek ayenin şerhine geçirik. İlahi ayelerin karşısında tekebbürlük ve inatkarlık eden kafirlerin barisinde sözü giden bundan evvelki ayelerin devamında bu mübarek aya buyurur. Bu ötkemliğin nişanesi odur ki, iman ehli kıyametin koptuğundan danışan ve haberdarlık eden zaman fikir ve düşünme yerine deyirdiniz kıyamet nedir? Kimse onu görüp yahut onun barisinde məlumat verip ki onu kabul edek, siz müminlerin de sözleri zen ve gümandır ve hiç değeri yoktur ve bize kıyamet barisinde ilm ve bilik vermir ve kıyamet barisinde ilm ve bilimizi artırmır. Maraqlıdır ki, eğer həmin kəslər deyilsəydi, evləriniz od təhlükəsindədir, dərhal həmin ehtimal və zənlə bir gün gələcək hədənin dəf etməsinə çalışardılar. Lakin qiyamətin barəsində bir an belə əsla düzlük ehtimalı vermirlər. Allahumma Müminler, Mübarek Casiye Suresinin 32. ayesinden bu dersleri öğrendik. İman ehli hak sözünü hamının kulağına çatdırmalıdır. Baxmayaraq ki, bir çoxları onu kabul etmirlər. Qiyamətə yəqin lazım deyildir. Hətta onun barəsində gümanlı olmaq kifayətdir ki, insan günahdan çəkinsin, çünki onun hədə qorxusu və ziyanı çox böyükdür. Əziz və hörmətli mümin bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində, növbəti Mişkat verilişinin bu hissəsində sevimli ekspertimiz Həccətül İslam Vəlimüslümün Hacı Ağa İsmailinin İslam tarixi ilə əlaqədar olaraq söhbətlərini eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və hörmətli dostlarımız, keçən verilişdə ərz olundu ki, biz gərək keçəcəyimizə diqqətlə nəzər salaq, keçən tariximizə diqqət eləyək, xüsusilə bir müsəlman kimi əziz Peyğəmbərimizin həyatinə, əziz Peyğəmbərimizin devranında olduğu işlərinə diqqət eləyək, çün Allah da bizə Qur'an-ı Kerimində əmr eləyibdir, ki vələkum fi Rasulullahi usvətun həsənə. Sizin ülgüz gərək peyğəmbər olun. Tarixə diqqət eləməklıq, Həzrət Əli əleyhissəlam Nəhcül Bəlağədə oğlu İmam Həsən əleyhissəlamə bir məktubu vardı, çox gözəldi. Həzrət oğlu İmam Həsənə buyurdu, ya bünəyyə, inni və in ləm əkun, Ummirtu umrəmən kane qəbli. Oğlum, gerçi mən keçmiş insanlarla bir yerdə yaşamadım. Onlarla həyatımı keçirmədim. Fəqəd nəzərtu fi əmalihim və fəkkərtu fi əxbarihim və sirtu fi asarihim. Amma onların gördüğü əməllərə və onların xəbərlərinə dərindən fikirləşdim. Və onlardan qalan yadigarlara seyr elədim, dolandım, fikir elədim onlara. Hətta otto ki əhədihim, elə diqqətlə onların tarixini mütalə elədim, tarixinə baxdım ki, elə bil mən də elə onlarla bircə yaşayırdım. Bəl ki ənni bima ənta iləyə min umurihim, qəd əmmərtu məəvvəlhim ilə axirihim. Elə bil, mən elə onların əvvəldən ta axırı nəçən elə onların bahamıdım, onların kənarındaydım, onların həyatına diqqət eləmdim. Fəərəftu səf və zarikə min kədərihim və nəfəhu və zərərə. Mən tanıdım onların yaxşı işləri ilə pis işləri, saf işləri ilə bəd işləri, pis işləri. Nə işlər gördülər ki, xeyir apardılar, nə iş gördülər, zərər apardılar. Həzrət Əli Əleyhisselam buyurduğuna əsasən, tarix bir əfsanə, nağıl ya baş qatan bir sərgüzəş kimi gərək baxılmıya. Bəlkə bir məktəbdir, bir müəllimdir tarix insana. Tarixə bir müəllim kimi baxasan, keçəcəklərin və keçmişlərin tarixindən dərs alıb gələcəyin binasını qorasan. Böyük İslam danışməndi, alimi Əbdürrəhman Səxavi yazır, tarix yalnız nağıl deyil, bəlkə keçəcəklə gələcəyin arasında olan bir körpüdür. Keçmişlərin dəyərli təcrübələrindən, elmlərindən, müvəffəqiyyətlərindən faydalanıb və şikəslərindən ibrət dərsi almaqdır. Yəni, əgər insan tarixə diqqət eləsə, tarixə mütalə eləsə, bilər ki, bəli, keçən ümmətlər, keçən millətlər nə oldu, niyə işlərində müvəffəq oldular və niyə müvəffəq olmadılar? Və biz bir müsəlman kimi gərək keçmiş tariximizə, İslam tarixinə diqqətlə baxaq və həvasımız olaq. Tarixin əsli ünsürləri, əsli təməlləri insandır, zamandır və məkandır və hadisə ki, orada baş verir. Yəni, bir dənə tarixi hadisə diqqət eləsən, bir hansı zamanda olubdur, o zaman orada çox mühümmüdür. Hansı yerdə olubdur, orada çox mühümmüdür. Bunu kim eləyibdir? Bu, bir insan eləyibdir, bir insan əncam, sənin ərz elədim, Çaldaran müharibəsi, bilixərə Çaldaranda olubdur, Səfəvi zamanda olubdur, Şah İsmail zamanında olubdur. Xubdən hadisə də baş veribdir. Buna görə tarixdə bunlar əsasdırlar. Amma tarix çox mühümmidir. Tarixin gərək diqqət ilə görək tarixi həqiqətdən uzaqlandıran nə işlər ola bilərlər. Alimlər buyururlar, bir zamanın uzaqlığı, zamanın tarixdən fasiləsi nə qədər çox olsa, bir belə o tarixdə inhiraf imkanı ola bilər. Ona görə alimlər, muhəqqiqlər, mütəqqiqlər həmişə tarixdə ən əvvəldə mərcə tarixlərə müraciə edirlər. Çünki son tarixlərdə bəzi zatları yazırlar ki, insanlar bilmirlər və təvəccüh eləmirlər. Və düşmənlərin siyasətlilərindən biri buydu ki, və biri budur ki, həmişə müsəlmanları keçmişlərindən ayırsınlar. Niyə bir zamani Osmanlı dövlətində çox alimanə, çox gözəl kitablar ərəb dilində, fars dilində yazılırdı. Amma bir siyasət götürdülər, gəldilər, latın dilini gətirdilər araya, ta yeni əmələ gəlmələr keçmişlərindən xəbərləri olmasın. Və indi gedib baxsalar da baş tapanmazlar. Məcənin ki, tərcümə elərlər kitabları, tərcüməsindən baş tapalar ki, məsələn, bu kitab nə mənədir, bu nə mənə yazıbdır. Bu özü insanı tarixindən uzaqladır və tarixindən fasilə salır. Ya siz baxın, çoxlu ölkələrdə, baxsanız Afrika ölkələrində, digər ölkələrində, hətta Asiya ölkələrinin çoxunda elə, məsələn, gəliblər, dillərini dəyişiblər, bir zaman bir dil danışırlar, gəlirlər, Fransa danışırlar, İngiltərə dilində danışırlar filan, tarix əvəzlənir, çünki keçmişlərindən xəbərləri olmur. Ona görə zaman keçdiksən, fasilə çoxaldıqsan, tarixi eləyə bilərlər, dəyişsinlər və tarixdə yeni bir sözlər yazsınlar ki, heç keçmişləri ilə heç biri olmuyor. Mən yadıma gəlir, İstəsiri dağılanda biz vəqti Azərbaycana getdik, çox maraqlı, çünki öz qardaşlarımız idi, öz familiyalarımız idi, xüsusilə mən yadımdadır. bizim istəhli familiyalarımız, böyük nənəmin bazısı uşaqları orada, Kərkicahan kəndində olardı, mən məktub yazdım onlara, getdim gördüm onları. Sözüm buradadır, biz məsələn deyirdik, gedirik Azərbaycana, biz tariximizdə oxumuşduq ki, Gülüstan müqaviləsində, Türkəmən müqaviləsində bizim böyük-böyük şəhərlərimizi Tezar dövləti İrandan aldılar. Amma mən orada getdim, gördüm, SSRİ dövründə tarixi bücür elbək ki, belə bir zət fikirləşmirlər, belə fikirləşirlər ki, yox, İran Azərbaycanın bunlardan alıblar. Yəni, bunu tarixi dili dəyişəndə keçmiş tarixdən adamın xəbər olmaz və gələrlə bu işi də görərlər. Adam belə fikir elər ki, tarix elə budur. Buna görə bir zamanın keçmaqlığı tarixdə çox təsiri var ki, yeni sözlər yazarlar ki, keçmişlərdən heç uyğunluğu olmaz. Bir ixtilafı ki, qabağa gəldi ümmətlər arasında. Firqələr yarandı. Həq, nahəq, hərə bir yolu özünə tutdular və getdilər. Və bu bahis oldu, siz baxsaq Peyğəmbərdən sonra, bir qolu 70 dənə, 70 dənə firqə qavağa gəldi. Hamısı da deyir biz müsəlmanı, hamısı da deyir biz Quran əhli, hamısı da deyir biz Məkkəyə namaz qılır, Kəbəyə namaz qılır, hamısı da deyir bizim Peyğəmbərimiz Peyğəmbərdir. Amma nə olubdur? Niyə ürəklər bir deyil, niyə baham deyirlər? İxtilaf yaranıbdır. Və bu ixtilafın gərək köşün tapasan ki, niyə, hardan yaranıbdır, niyə gərək yarana? Vəxti bizim Quranımız birdir və bizim səadət kitabımızdır, bizim ünvanımız Qurandır, Peyğəmbərimizin buyduqlarıdır, niyə gərək bu cür ola? Bir də təəssüblər, təəssüb bahis olar, insan göz örtər bəzi tarixlərdə, təəssüblə çox zatları yazıblar və təəssüblə bəzi işləri görüblər, bülə-bülə çox tarixçilərimiz təəssüblə gəliblər, tarixi tərsə yazıblar. Tarixi başqa cürə yazıblar. Və təəssüb də bir dənə böyük afətdir ki, tarixlərdə vardı. Ona görə mərcə tarix kitablarına qeydəndə adam görür, indiki tarix kitablarının çox-çox fərqləri vardı. Çünki vaxtımız tükəndi, inşallah gələn verilişdə qalanlarını ərz edərəm və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Salavatun, salavatun,
salavatun, salavatun, salavatun. Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, siz İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosunda növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişkat verilişində Quranın Mübarəkə Casiyə Sürəsinin 26-dan 32-ciyə qədər ayələrin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz. Gələn görüşə qədər sağ olun Allahın amanında. Təbriz radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişləri dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər eşitək.
Dünya Ötən Həftə.
Xoş gəldiniz, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Dünya ötən həftədə verilişi ilə efirdə dinləyin lütfən. Gəlişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qarabağ sezonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. Ceyhun bayramı velan etdi, indi hər şey Ermənistan tərəfinin addımından asılıdır. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin mətninin razılaşdırılması hər iki tərəfin böyük səylərinin nəticəsidir. Reportun məlumatına görə bunu TRT World telekanallı müsahibəsində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. O deyib ki, tərəflər bu razılığa qədər çox böyük müzakirələr aparıb. Danışıqlar nəticəsində əsasən 12 sənəd layihəsi dəyişdirilib, ancaq növbəti vacib addım bunları tamamlayacaq prosesin icrasıdır. İndi hər şey Ermənistan tərəfindən asılıdır. Bəzi vaxtlar biz görürük ki, onların məsul şəxsləri yeni konstitusiyanın qəbul ediləcəyi barədə açıqlamalar verirlər. Ancaq bununla belə nə kimi dəyişikliklərin olacağı detallar bilinmir. Azərbaycan ordusunun mövqələri atəşə tutulub. Aprelin 18-i saat 22:35 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Coruz rayonunun Dığı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə reporta Müdafiə Nazirliyindən məlumat daxil olub. Bildirirəm ki, Azərbaycan Respublikasının mövqələri və daha dəqiq desək bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görünür. Azərbaycanla müharibə üçün əsas yoxdur. Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibə olmayacaq. Bunun üçün heç bir əsas yoxdur, sülh olacaq. Yerli Kivin məlumatına görə bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkə parlamentində bildirib. O qeyd edib ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan xalqı sülh içində yaşamağa layiqdir. Baş nazir həmçinin müxalifət nümayəndələrini sülh gündəliyini təhlükə altına qoya biləcək bəyanatlar verməməyə çağırıb. Ermənistanda rejim dəyişikliyi uğrunda savaşacağam. Ermənistanın eks-prezidenti Serj Sarkisyan ölkədə rejim dəyişikliyi uğrunda savaşacağını vəd edib. Sarkisyan İrəvandakı çıxışında Ermənistanın indiki hükümətini tənqid edərək onu yalan danışmaq üzrə dünya çempionu adlandırıb. O deyib ki, Paşinyan xarici qüvvələrin planlaşdırdığı qəsdin tərkib hissəsi olaraq hakimiyyəti ələ keçirdi. Eks-prezident deyib, onlar sülh vəd etdilər, müharibə gördük. Rifah vəd etdilər, mühacirət gördük. Onlar Qarabağı müdafiə edəcəklərini vəd etdilər, amma onu təslim etdilər. Sarkisyan məqsədindən aydın və dəyişməz qaldığını, əsas hədəfin mövcud hakimiyyətdən qurtulmaq olduğunu bildirdi. Ermənistan Türkiyə ilə tam normallaşmaya çalışır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Türkiyə mediasına müsahibəsində bu ölkə ilə normallaşma səyləri barədə mövqeyini açıqlayıb. Mirzoyan Habertürk televiziyasına müsahibəsində Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'la görüşünün məhsulları hesab edib. Marqara, Elican Sərhəd keçid məntəqəsinin Gümrü, Qars, Dəmir yolunun birgə qiymətləndirilməsi, orta əsrlərə aid Ani körpüsünün bərpası layihəsi kimi artıq atılan iki tərəfli addımlara toxunub. Məqsəm tam normallaşmadır deyən Mirzoyan təkcə diplomatik əlaqələri və açıq sərhədləri deyil, həm də ticarət perspektivlərini, birgə enerji təşəbbüslərini və beynəlxalq formularda əməkdaşlığı vurğulayıb. O qeyd edib ki, mənim şəxsi fikrim budur ki, Türkiyə ilə normallaşma faktiki olaraq Ermənistan-Azərbaycan arasında sülhə təkan verəcək. 2026-cı il seçkilərindən sonra Ermənistanda hökumət dəyişikliyinin sülh prosesini boza biləcəyinə cavab olaraq Mirzoyan deyib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın sülh proqramı hələ də ictimaiyyət və parlament tərəfindən dəstəklənir. Bununla belə o xəbərdarlıq edib ki, tezliklə nəzərə çarpacaq nəticə əldə olunmasa ictimai rəy dəyişə bilər. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti vəlişimiz efirdədir. Vəlişimizin bu hissəsində təmir həftə ərzində qərbaq sezonasında baş verən hadisələrdən münəkəsində nəzər salırıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurub, İran və Ərəbistan arasında əlaqələr hər iki ölkəyə fayda verəcək. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri İran və Səudiyyə Ərəbistan arasındakı əlaqələrin hər iki ölkəyə fayda verəcəyini və iki ölkənin bir-birini tamamlaya biləcəyini vurgulayıb. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Səudiyyə Ərəbistanın müdafiə naziri Xalid bin Səlman Ali Səudu qəbul ediblər. Həzrət Ayətullah Lüzman Xamneyi bu görüşdə iki ölkə əlaqələrinin düşmənlərinin olduğunu bəyan edərək buyurmuşdur. Bu düşmənçilik niyyətlərinə qalib gəlmək lazımdır və İran bu sahələrdə əməkdaşlıq etməyə hazırdır. O, Həzrət İranın bəzi irəliləyişlərinə toxunaraq İranın bu sahələrdə Səudiyyə Ərəbistanına kömək etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Ali məqamlı rəhbər qardaşların bir-birlərinə kömək etmələrinin kənarlara güvənməkdən daha yaxşı olduğunu qeyd ediblər. İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Rəisi General Mayor Məhməd Baqirinin də iştirak etdiyi görüşdə Səudi Ərəbistanının Müdafiə Naziri Ali Məqamlı rəhbərlə görüşündə məmnun olduğunu bildirib, elan etdi İranla bütün sahələrdə əlaqələr və əməkdaşlığı gücləndirmək gündəmi ilə Tehranı səfər edib. O, həmçinin konstruktiv müzakirələrin Səudi Ərəbistanı ilə İran İslam Respublikası arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə səbəb olacağına ümid etdiyini bildirib. Amerika Yemənə 5 dəfə hücum edib. Yemən mediasının verdiyi xəbərə görə ötən həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Sana şəhərinin şimal-şərqində yerləşən Cof vilayətinin Əl-Hədəm rayonunun ətrafında yerləşən Əl-Cof və Əl-Qədir ərazilərini 3 dəfə bombalayıb. Amerika qırıcı təyyarələri həmçinin Yemənin şimal-şərqində yerləşən Maarif vilayətinin Əl-Bədiyə rayonuna qarşı 2 dəfə hücum edib. Yemən silahlı qüvvələrinin sözçüsü də Amerika Birləşmiş Ştatlarının daha bir qabaqçıl pilotsuz təyyarəsinin Yemən səmasında vurduqlarını açıqlayıb. Briqada generalı Yəhya Sərih Bazar ertəsi günü bildirmişdir. Bu ölkənin hava hücumda müdafiə qüvvələri Həccə valiliyinin hava məkanında Amerika Birləşmiş Ştatlarının məxsus MiG-9 pilotsuz təyyarəsini uğurla vurub. Hizbullah, İsrail rejiminin Livanın cənubundakı hədəflərinin reallaşmasına mane oldu. Livan Hizbullahın baş katibi Şeyx Nəim Qasim bir çıxışında vurğuladı. Livan müqaviməti cənub sərhədlərində İsrail rejimini dayandırıb və bu rejimin öz məqsədlərinə çatmasına mane olub. Şeyx Nəim Qasim öz çıxışında Sion rejimin Livana qarşı hücumlarının və atəşkəs razılaşmalarının pozulmasının davam etməsinə işarə edib, qəsbikarlıq qarşısında müqavimətin vacibliyinə təkid edib. Hizbullahın İsrail rejiminin irəlləməsinin qarşısının alınması sahəsindəki roluna toxunan Qasim fələstinlərə dəstəyə təkid edib. Müqavimətin tərk silah edilməsi İsrail rejiminə xidmət etmək deməkdir, deyən Livan Hizbullahının baş katibi. Livan hükumətini ölkənin bərpası və gücləndirilməsinə, eləcə də Amerikanın təzyiqlərinə cavab verməyə çağırıb. Şeyx Nəim Qasım həmçinin təhdidlərlə mübarizə üçün Livan hükuməti ilə həmkarlığın və diplomatiyanın önəminə toxunub vurğuladı ki, Hizbullah Fələstini himayə etməyə davam etdirəcək. Və sonda, siyonist əsgərlər arasında fərarili halları artır. Siyon seçmələkçiləri arasında geniş yayılmış narazılıq və itaətsizliyin artmasının ardından orduda görünməmiş böhran yaranıb. Hərbi hava qüvvələri pilotlarının və məlum petisiyaya qoşulan veteranların etiraz məktubu İsrail hükuməti üçün həyəcan təbili çalmaqla yanaşı bu mövzu Netanyahu'ya sədaqətin azaldığını göstərir. Müşahidəçilər hesab edirlər ki, böhran təkcə İsrailin hərbi qabiliyyətini zəiflətməyəcək, həm də dərin siyasi və sosial nəticələrə səbəb ola bilər. Hərbiçilər hükumətin siyasətindən və müharibə şəraitindən narazıdır. Deyilənlərə görə, Qəzza müharibəsinin yenidən başlaması və itkilərin artması ilə İsrail hərbiçiləri arasında narazılıq pik həddə çatır. Xüsusilə orta rütbəli və ehtiyatda olan bir çox hərbi qulluqçu hükumətə inamsızlıq və missiyalarının mənasızlığı səbəbindən xidmətə qayıtmaqdan imtina edirlər. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişinə bu qədər deyirik. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən.
Şəhidlər Xiyabanı. İslam inqilabının ulu banisi buyurmuşkən, behişti bir millət idi. Şəhid Doktor Behişti. Əziz dinləyicilər, bugün Doktor Behişti'nin həyatı və şəhadəti haqda sizinlə danışacağım. Seyyid Muhammed Hüseyniye Behişti şəmsi tarixi ilə 1307-ci ilin Aban ayının ikinci günündə İsfahan şəhərinin Lonban məhəlləsində dünyaya göz açdı. 4 yaşında məktəbxanaya gedib, yazıb, oxuyub, Qur'an öyrənməyi bacardı. Seyyid Məhəmməd orta sinifi İsfahanın Sədi məktəbxanasında keçirdi. Şah rejiminin süqutu ilə dini və məzhəbi dərslərin öyrənilməsi aşkar edildi və Seyyid Məhəmməd isə İslami elmlərin dərslərini öyrənməyə başladı. Seyyid Məhəmməd Behişti 18 yaşında Qum şəhərinə gedib, bir il sonra fiqh dərsini başladı. Bu müddətdə Ayətullah Seyyid Məhəmməd Hüseyn Brucerdi, Ayətullah Muhaqqiq Damad, İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh, Ayətullah Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari və Ayətullah Hüccət Kuh Kəməri kimi adlım alimlərin yanında tələmmüz etdi. O, dərsini davam etdirərək İlahiyyat və İslami Elmlər Universitetində elm öyrəndi. Seyyid Məhəmməd Behişti öz yaxın dostu olan Ayətullah Murtəza Mütəhhərinin tövsiyəsi ilə Ustad Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayının İslami Hikmət və Filosofiya klaslarında iştirak etdi. O, Tehran Universitetində Filosofiya qolunda doktora aldı. Doktor Seyyid Məhəmməd Behişti Qumda siyasi mübarizlər üçün Din və Bilik adlı bir orta sinif məktəbi təsis etdi. Onu isə onun müdiriyyətini öhdəsinə aldı. Şəhid Doktor Behişti 24 yaşında ikən öz qohumlarından olan bir ruhani qızı ilə evləndi. Ondan isə 4 övlada sahib oldu. Doktor Behişti müxtəlif mədəni və siyasi fəaliyyətlərinə görə şah rejimi tərəfindən yaxalanırdı. Bir dəfə Pəhləvi hökumətinə qarşı bir çıxışı zamanı İsfahanda həbsə buraxıldı. O, azad edildikdən sonra Almanya müsəlmanları tərəfindən oraya dəvət olundu və Hamburg İslami Mərkəzini təsis etdi. Ayetullah Doktor Behişti öz elmi və siyasi fəaliyyətlərini daima davam etdirirdi. O, 1357-ci Şəmsi ilində Tehranın mübariz ruhanilər ictimaiyyətini bina etdi. Elə həmən il Aşura günü Pəhləvi hökuməti tərəfindən yaxalandı. Ayetullah Doktor Behişti, İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin İraqdan Parisə getdiyindən 3 ay sonra oraya səfər etdi. Ayetullah Doktor Behişti, İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh tərəfindən İnqilab Şurasının üzvü ünvanı ilə seçildi. İrana qayıtdıqdan sonra İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin İrana dönməsi zəminini yaratdılar. İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan 10 gün sonra Ayetullah Doktor Behişti, Ayetullah Musəvi Ərdəbili, Doktor Muhammed Cavad Bahunər və Ayetullah Haşimi Rəfsancani ilə birlikdə İslam Cumhuriyyəti Partiyasını təsis etdilər. Doktor Behişti isə bu partiyanın baş katibi ünvanı ilə seçildi. Ayetullah Doktor Behişti İranın konstitusiyasının yaranmasında mühüm rol ifa etmişdi. O, Tehran cəmaatı tərəfindən Xubrəqan Məclisinin nümayəndəsi seçildi və əmələn bu məclisin müdiriyyətini də ələ aldı. Ayetullah Doktor Behişti sonralar İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh vasitəsilə İranın məhkəmə qüvvəsi sədri təyin oldu. O, İranın elmi, siyasi və məhkəmə baxımından inkişafında çox mühüm rol ifa etmişdi. Ayetullah Doktor Seyyid Məhəmməd Hüseyni Behişti İslam Cumhuriyyəti Partiyasının bir neçə üzvü ilə birlikdə 1360-cı Şəmsi ilin Tir ayının 7-sində Tehranda İslam Cumhuriyyəti Partiyasının mərkəzi ofisində münafiqlər tərəfindən bir bomba partlaması nəticəsində şəhid edildi. İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh buyurdu, Behişti məzlum yaşadı, məzlum öldü və İslam düşmənləri gözündə bir tikan kimi idi.
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran və Amerika arasında dolayı danışıqların ikinci rondu başa çatdı. Üçüncü round gələn həftə. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin danışıqlara girməsi hələ tezdir. Hizbullah Siyanist rejiminin Livanın cənubunda kədəflərinin reallaşmasına mane oldu deyə Şeyx Nəim Qasim bildirib. Türk jurnalı yazdı, bəlkə siyanistlər Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə mane olurlar. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rüzayi və xəbər əməkdaşım Əlirzə Nurullahi diqqətinizə çatdırırıq.
Oman Sultanlığının vasitəçiliyi ilə bu ölkənin Romadakı diplomatik binasında İran və ABŞ-nin danışıqlar qrupları arasında keçirilən dolayı danışıqlarının ikinci raundu planlaşdırıldığı kimi bir neçə dəqiqə əvvəl başa çatıb, bu danışıqların üçüncü raundu gələn həftə təşkil olunacaq. Seyid Abbas İraqçının başçılığı etdiyi İran nümayəndə heyəti ilə Steven Witkoffun başçılığı etdiyi Amerika nümayəndə heyəti arasında dolayı danışıqların ikinci raundu hər iki tərəfin nümayəndə heyətlərinin bir neçə dəqiqə əvvəl Omanın Romadakı səfirliyini tərk etməsi ilə başa çatıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Amerika ilə dolayı danışıqların ikinci mərhələsini keçirtmək üçün 18 aprel cümə günü siyasi və hüquqi heyəti müşayiəti ilə İtaliyanın paytaxtı Romaya səfər edib.
İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossinin eyni vaxtda Romada olmasının səbəbləri ilə bağlı sualına cavab olaraq, İran Xarici İşlər Naziri bu texniki qurumun İranın nüvə proqramının monitoringindəki rolunu vurğulayaraq deyib, agentlik bu prosesin bir hissəsi olacaq və mühüm rol oynayacaq. Onun iştirakı faydalıdır, lakin hələ danışıqlar çərçivəsində deyil, çünki biz hələ bunun lazım olduğu mərhələyə çatmamışıq. Bugün şənbə aprelin 19-unda Ummanın Romadakı səfirliyində İran və Amerika arasında dolayısı danışıqların planlaşdırılan ikinci rondu başa çatdıqdan sonra İran Xarici İşlər Naziri Seyda Basaraqçı İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossinin iştirakı ilə bağlı sualına cavab olaraq deyib, mümkün razılaşmada agentliyin rolunun əhəmiyyətli olacağı təbiidir. Çünki İranın nüvə proqramı sahəsində öhdəliklərinin yoxlanılması və monitoringinin məsuliyyəti bu qurum üzərinə düşür və biz bununla bağlı heç bir başqa qurumu monitoring üçün qəbul etmirik. Lakin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin danışıqlara girməsi hələ tezdir.
İranda nüvə proqramını dayandırmağın istənilməsi ilə bağlı xəbərlər yalandır. İran və Amerika arasında dolayısı danışıqların ikinci raundu planlaşdırıldığı kimi yekunlaşdığı və üçüncü raundun mətninin gələn həftəyə təyin edildiyi bir vaxtda Danışıqlar qrupuna yaxın mənbə İrna Xıbar Agentliyinə bildirib, ümumiyyətlə, İranın sülhməli nüvə proqramının dayandırılması məsələsi danışıqlarda gündəmə gətirilməyib. İtaliyanın paytaxtında Umman Sultanlığının diplomatik binasında İran-ABŞ arasında dolayı danışıqların ikinci raundu başa çatdıqdan sonra mediyada bu danışıqlar prosesinə təsir etmək məqsədi daşıyır. Uydurma xəbərlərin yayılması başlayıb. Ən son uydurmalarda Vaşinqtonun İranın sülhməli nüvə proqramını dayandırmaq tələbi ilə bağlı media xəbərləri dərc olunmuşdur.
Oman Sultanlığının vasitəçiliyi ilə bu ölkənin Romadakı diplomatik binasında keçirilən İran və Amerika danışıqlar qrupları arasında dolayısı danışıqların ikinci rondu planlaşdırıldığı kimi bir neçə saat əvvəl başa çatdı. İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı ki, ölkə arasında dolayı danışıqların ikinci rondu başa çatdıqdan sonra danışıqların davam etdirilməsi və danışıqların növbəti mərhələsində daxil olmasına işarə edərək deyib, ekspertlər səviyyəsində texniki müzakirələr çərşənbə günü Omanda başlayacaq.
Bəqai eləndi, İranın danışıqlar qrupu konstruktiv və məqsədi yönlü danışıqları davam etdirməyə hazırdır. İran və ABŞ arasında dolayısı danışıqların ikinci raundu davam edərkən, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İrnaya müsahibəsində deyib, İran xalqına qarşı haqsız yerə tətbiq edilmiş təzyiq sanksiyalarının ləqvi ilə bağlı danışıqlara gəlincə, biz tam ciddili və xoş niyyətlə davam etməyə hazırıq. Əlbəttə müzakirə etmək istədiyimiz çərçivə ilə bağlı mövqelərimiz kifayət qədər aydındır. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İsmail Bəqai İran-ABŞ arasında dolayısı danışıqların ikinci raundu zamanı jurnalistlərin suallarını cavablandırıb dedi, danışıqlar nə qədər davam edəcəyi danışıqlar prosesindən asılıdır.
İtaliya Xarici İşlər Naziri Romada Tehran və Vaşington arasında danışıqların ikinci mərhələsini alqışlayarkən deyib, İtaliya hökuməti ümid edir ki, biz birlikdə yaxın şərq ilə bağlı müsbət həllə nail olacağıq. Pars Today-in verdiyim məlumatına görə Antonio Tajani 20 aprel 1404-cü başlayın. 19 aprel ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı ilə görüşdən sonra demişdir, Roma sülh və dialoqun paytaxtına çevrilib. O, sosial şəbəkədəki mesajını da əlavə edib, bugün mən İran Xarici İşlər Naziri Cənab Araqçı ilə görüşdüm və onu nüvə silahlarına qarşı mübarizə üçün danışıqlar yolunu davam etdirməyi təşviq etdim. İtaliya hökuməti ümid edir ki, biz birlikdə yaxın şərq üçün müsbət həllə nail ola bilərik.
Kreml elan etdi, biz Tehran-Vaşington arasında danışıqları alqışlayırıq. Kremlin sözçüsü bildirib, biz Tehran-Vaşington arasında dolayı danışıqların başlanmasını və bu danışıqlar prosesini bugün 19 aprel şənbə günü davam etdirməsi üçün əldə olunan razılaşmanı alqışlayırıq. Dmitri Peskov, İrna müxbirinin İran-ABŞ arasında dolayı danışıqların birinci raundu ilə bağlı sualına verdiyi ekskluziv cavabında deyib, biz danışıqların qarşılıqlı maraqlar və qarşılıqlı hörmət prinsipləri əsasında davam etdirilməsini tərəfdarıyıq. O qeyd etdi, biz hesab edirik ki, İranın nüvə proqramı və birgə hər tərəfli fəaliyyət planı ilə bağlı bütün məsələlər yalnız siyasi və diplomatik yollarla həll edilməlidir.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Livan Hezbollahının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim bir çıxışda vurğulayıb ki, Livan müqaviməti cənub sərhədlərində siyanist rejimini dayandırıb və bu rejimin öz məqsədlərinə çatmasına mane olmuşdur. Şeyx Nəyim Qasim öz çıxışında siyanist rejimin Livana qarşı hücumlarının və atəşkəs razılaşmalarının pozulmasını davam etməsinə işarə edib, qəsbkarlıq qarşısında müqavimətin vacibliyini vurğulayıb. Hezbollahın siyanist rejiminin irəliləməsinin qarşısının alınması sahəsindəki roluna toxunan Qasim Fələstinlərə dəstəyə təkid edib. Müqavimətin tərk silah həll edilməsi siyanist rejiminə xidmət etmək deməkdir deyən Livan Hezbollahının baş katibi Livan hökumətinin ölkənin bərpası və gücləndirilməsini eləcə də Amerikanın təzyiqlərinə cavab verməyə çağırıb.
Əbu Ubeydə elan etdi, İsrailli məhbusların həyatı təhlükədədir. Şəhid İzzəddin Qassam briqadalarının hərbi sözçüsü öz döyüşçülərinin Siyons məhbusların həyatını xilas etmək səylərinə toxunaraq, Siyons rejim ordusunun intensiv hərbi əməliyyatlarının onların həyatını ciddi şəkildə təhdid etdiyini açıqlayıb. Pars Today-in şənbə günü İrnaya istinad edərək verdiyi xəbərinə görə, Həmas hərəkatının hərbi qanadı olan Əl-Qassam briqadalarının hərbi sözçüsü Əbu Ubeydə verdiyi açıqlamada deyib, müqavimət qüvvələri İsrailli məhbus Aydan İskəndərin mühafizəsinə cavabdeh olan şəhidlərdən birinin cəsədini, digərini isə bu həbsxananın dağıntıları altından çıxarılmasına nail olublar. Onu kəşf edən mühacirlərin sirr olaraq qaldığı bildirilir. Əbu Ubeydə vurğulayıb, İsrail ordusunun intensiv və amansız hücumlarına baxmayaraq, Qassam briqadaları düşmən əsirlərinin həyatını qorumağa çalışır.
Amerikaya məxsus MiG-9 pilotsuz təyyarənin Sənaa səmasında endirilməsi. Yəmən mediası Amerikanın MiG-9 pilotsuz təyyarəsinin Sənaa səmasında vurulduğunu bildirib. Məlumat verilir ki, bəzi ilkin xəbərlərə dair Amerikanın daha bir MiG-9 pilotsuz təyyarəsi Sənaa səmasında vurulmuşdur. Amerikada isə bəzi xəbərlər Yəmən Silahlı Qüvvələrinin Amerikanın Yəmənə qarşı hücumlarının başlamasından bu yana 100 milyonlarla dollar dəyərində olan 6 pilotsuz təyyarəsini vurduğuna işarə edir. Bir neçə gün əvvəl Yəmən Silahlı Qüvvələri ölkənin hava hücumdan müdafiə qüvvələrinin həmin vilayətlərdə hava məkanında Amerikaya məxsus MiG-9 kəşfiyyat və hücum pilotsuz təyyarəsini vurmağa müvəffəq olduğunu açıqlamışdı.
Türk jurnalı Cənubi Qafqazda sülhün İsrail üçün arzu olunmaz nəticələrindən yazıb. Bəlkə siyasətçilər Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə mani olurlar. Azərbaycanla Ermənistan arasında uzun müddətdir davam edən sülh danışıqları dalana dirənmiş kimi görünür. Türkiyənin Baran dərgisi bu məsələdə Sion-İsrail rejiminin mümkün rolundan bəhs edir. Türk nəşrunda yazır ki, Azərbaycan Ermənistan arasında sülh güya konstitusiyanın və köhnə diplomatik strukturların ləğvindən asılı kimi təqdim edilsə də, bunun arxasında daha mürəkkəb tənlik dayanır.
Orta Asiya sammitinin sırrı üzə çıxdı. Avropa İttifaqı 3 ölkəni təhdid edib. Bu günlərdə Türk Dövlətlər Təşkilatının üzvləri olan Qazaxstan, Türkmənistan və Özbəkistan Avropa İttifaqı ilə anlaşma əldə edərək Türkiyəni işğalçı dövlət olaraq tanıyıblar. Türkiyə mətbuat pərdəarxası baş verənləri araşdırıb. Milliyyət qəzətinin köşə yazarı bununla bağlı maraqlı məlumatlar paylaşıb. Orta Asiya sammitinin sırrı beləcə üzə çıxıb və Avropa İttifaqının 3 ölkəni təhdid etməsi aydınlaşıb.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda qismən buludlu hava şəraiti günəşli hava durumunu əvəz eləyəcək. Axşama doğru fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur 10-20 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində də analoji durum müşahidə olunacaq. Yəni qismən buludlu hava şəraiti ulusuz hava durumunu əvəz eləyəcək, fasilələrlə külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 6-17 dərəcə isti. Culfa şəhərində 8-21 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində qismən buludlu hava vəziyyəti tam bulutsuz hava durumunu dəyişəcək. Axşama doğru yüksək ərazilərdə tam buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ərdəbildə temperatur 14 dərəcə isti. Biləsuvar şəhərində 6-21 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində buludlu hava şəraiti yarı buludlu hava durumunu əvəz eləyəcək. Müəyyən məkanlarda yağmurlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Məşəddə temperatur 6-15 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Vəziyyəti qismən buludlu hava durumunu dəyişəcək. Fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur 10-25 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində. Bulutsuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ardınca qismən buludlu hava durumu üstünlük təşkil edəcək. Fasilələrlə buludlar artacaq. Temperatur Astarada 6-19 dərəcə isti olacaq.
Aprelin 20-sində Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, müləyim cənub-şərqi külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında qısa müddətli yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, müləyim şərqi külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-10 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Aprelin 20-si bazar günü Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 4:29 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 5:56 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:40 dəqiqədə günorta azanı və saat 19:39 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillah Rabbil Alemin.
چراغ
این 22 بهمن اخیر یکی از برجسته ترین جشن‌های انقلاب بود، یکی از مهمترین ها بود.
Bu sonuncu 22 بهمن انقلاب bayramlarının en üstün və ən mühüm əhəmiyyətlərindən biridir. Xalq əslində bazar ertəsi günü, dəqiq desək 22 bəhmən günü qiyam etdi. Küçələrə çıxıb şuarlar səsləndirmələri, sözlərini ifadə etmələri, mediada fikirlərini bildirmələri və bütün ölkə boyu bu hadisənin baş verməsi əslində xalq qiyamı və böyük milli bir hərəkət idi.
در زیر بمباران تبلیغات و حرکات جنگ نرم موزیانی دشمن مرتب دارن علیه همین 22 بهمن
دشمنن تبلیغات بمباردمانی و مکرلی یومشاخ محاربسی altında gelip özlerini bu şekilde gösterirler. Hansı ki bu təbliğatlar məhz 22 bəhmənə, onun sahibi olan İran xalqına və 22 bəhmən qəhrəmanı olan əzəmətli İmam Xümeyniyə qarşı yönəlmişdi.
Huzur cəvanan, çehrəyi şadab, çehrəyi şadab.
Gənclərin iştirakı, şən simalar bu hərəkatın təkcə Tehranda və böyük şəhərlərdə deyil, bütün ölkə boyu, hətta kətlərdə belə geniş formada keçirilməsi, üstəlik bəzi şəhərlərdə hava soyuq və əlverişsiz olduğu halda xalqın iştirak etməsi İran millətinin birlik mesajını dünyaya çatdırdı. Həqiqətən də, insafla desək, İran xalqı böyük bir iş gördü. Bu millətə qarşı biri-birinin ardınca gələn axmaqcasına olan hədələrin qarşısında İran xalqı öz kimliyini, şəxsiyyətini, gücünü və dayanıqlığını bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Bu böyük xalq hərəkatını təkmilləşdirən isə hörmətli prezidentin açıq və yol göstərən çıxışı oldu. O, xalqın dili ilə, xalqın ürəyindən keçənləri ifadə etdi və deməli olduğu hər şeyi açıq şəkildə bəyan etdi.
Gecəniz xeyirli uğurlu olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə burada son qoyuruq. Ümid edirik ki, verilişlərimizi buraya qədər dinləyib və bəyənibsiniz. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik Allahın amanında. Müzik